Argulluan, Oiartzun irratia. Matrikulazio kanpaina betian gauden honetan Elizalde ikas komunitateantzat ez da nolanahiko ikasturtia. Elizaldek 50. urte aurrena ospatuko du aurten eta horren arira hainbat hitzordu antolatu dituzte. Guztionen xetasunak emateko, gurea gonbidatu ditugu Iñaki Erkizia, HH eta LH-ko zuzendaria, David Muñoz, guraso elkartetik eta Ainhoa Otermin, DBH-ko zuzendaria. Egunon, irukote?
Egunon.
Aupa lain, egunon.
Egunon.
Zemoz geha?
Hemen, lan ta lan.
Lanpetuak ibiliko zazte ez, bentsatzen dut. Hartu zute tartiare bai gure gana tortzeko urteroko lez, eta txintxo, hemen txegaude Oiartzun irratian. Euno, esan bezala, matrikulazio kanpaina betian gauden hontan, honek, dakarren lankargakin, Elizaldek, 50 ospatzen txulare bai, ba, asizazte, kurso guztian zehar ospatzen, bete-betian gauden hontan. Epinio kontatu guztu ebiskat, noiz asizazten guztionekin eta zertik ikusi zute garrantzitsua komunitatea bildu eta ospakizun hau aurrera matia?
Bueno, nik uste lehenengo eta behin ez, 50. urte aurrena beti izaten diela ospakizun aitzaki bat, zergati berezi bat gabe. Eta gure kasuan argi dugu, ba, azkeneko 50 urte hauetan pertsona ugari lan pila bat indutela eskolan alde. Bai, irakasle militante, guraso militante, eskola eraldatu beharra zeon, Franco hil ondorengo transizio hortan, ba, eskola Espainiar ura, ba, euskal eskola publiko bihurtu bertzen, eta lan indako jende pila do gure artean, eta argi genuen, ba, oan momentua zela, 50. urte hurrena aprobetxatuz, ba, aitortza hoin, eta denak, denan artean ospakizun on bat antolatzeko.
Hortako bilduzazte bai guraso elkartetik, bai zuzendaritza desberdinak, zuek Iñaki, Ainhoa, pentsatzen dut egunerokoan ja lan asko badakazutela, lan karga bat izan arren bai bada igual erantzunkizu bat eta ospatu eta ongi ospatu nahi zuten zerbait pentsatzen dut, ez?
Bai, pixka bat, ze urte zen konturatu ginen momentu hortan, ba, bibizu zendariak esan genuen, ahi, ama. Hau ere badugu, hau ere badugu. Baina, bai, bueno, egia esan alde hortatik badaukagu zortea handi bat, da gurasoen implikazio izugarria, eta begia esan, baien eskutik lana arrexagoa da. Bai. Eta, bueno, beste eguneroko hietai begiratuta ere, ba, aigea poliki-poliki beste guzti hori ere antolatzen.
Eta horretaz gain, gurasoak eta irakasle hoiak ere, ez? Ate joka joan garenean segioan jaso dugu baiezkoa, ez? Prest lan egiteko. Orduan, hori niretzako da zerbait oso politia, ez? Egondako ikasle hoiak, irakasleak, gurasoak prest denak elkarrekin lan egiteko eta ba, festa hori edo ospakizun hori prestatzeko, ez da gutxi.
Bai, azpimarratuko nuke, nik uste oso momentu honian gaudela eskolan, oan momentu hontan juntatu geha, ba, ikasle hoiak izan geanak, momentu hontan guraso gehala, irakasle hoiek jubilatu zianak bere garaian, oan aitona monak dia, eta behaien bilobak ikuste dituzte, ba, haiek sortu eta eraiki duten eskola hortan, eta ilusio hortatik abiatzen gehala iruitzen zaitez, 50. urte hurrena honen, ba, ospakizunan, hementxe aurrian dazkate datu batzuk, eta 27 ekintza aurre ikusita dazkagu.
27 ekintza aurre ikusita, eta gaina, bueno, sail desberdinetan banatuak, ez da ohikoa, bueno, nik ez dut gogoratzen hola programazio bat sail desberdinetan, zeintzuk dira sail hoiek eta zertik erabakizute bizkat hola banatzia programazio guzti hau?
Azkeneko urtetan indugun lanetako bat izan da, argi eta garri definitzia zein izango dien eskolan baliuak, ez? Eta ekintza lerro hoiek hain zuzen ere ba, zuzenduta daude gure oinarrizko balio hoieta. Zein dien lau ekintza lerruak 50. urte urreneko ekintzak antolatzeko? Ba, lehenengoa da memoria historikoa eta identitatea. Argi dugu lehen esan bezala, ba, 50 urtetako ibilbidea hau ez dela doako ibilbide bat izan, esfortzu handiko bide bat izan dela, eta horrek noski nortasun bat sortu dula gure komunitatean. Bigarren ekintza lerrua komunitatea eta ospakizuna. Elizalde eskolan atzian komunitate handi bat do. Eta 50 urte betetzen ditugunez eta urte betetze bat denez, ba ospatu behar dugu komunitatean. Honek aitzakia ematen digu, ba lehen esan bezala, ba ikasleo, irakasle hoiekin ere, ba harremanetan jarri eta gauzak antolatzeko. Hirugarren lerrua eta ez garrantzi gutxikoa, kirola eta jolasa. Gutzako oso garrantzitsua da aurren eta nerabien garapen hortan kirola, mugimendua eta dena jolasetik eta plazerretik bideratzia. Eta laugarren ekintza lerrua, nola ez, Oiartzunen gaude eta kultura eta sormena. Izugarria da Elizaldetik zenbat kulturzale, kulturgile, sortzaile sortzen dian. Da, jarri geanean ikasle hoiekin harremanetan kanta sortzeko, bideoklipa sortzeko eta bar konturatu gea dugula, bueno, hor arrobi bat izugarria. Hoietako batzu gaina lehenengo euskal panoraman, ba lehenengo lerruan daudena gaur egun.
Hor, lau ekintza lerro aipatu ditugu, pentsatzen du baita ere hoi bai dela aitzaki bate talde txikiragotan banatzeko zuek, ez? Programazioa aurrera eramateko. Lankargaz hitz egin dugu, arduraz baita ere, nola daramazute momentuz, zakit lanmanak eta ardura, eta igual ja plano personalago batean esan nahi dute, zepa dago implikazio bat emozionala dela inkluso, eguneroko lanetik hartago dijuna, nola daramazute zuek guztia ubiskat?
Jo, ba, egia esan lankarga da. Lankarga da eta ba, ilusioz egiten da, baina bueno, ba, suposatzen du arratsalde gehiagotan gelditzea edo ez, kontaktu gehiago edo buruan beste run bat edukitzea, ez? Orain zer hau enkargatu bestea edo bestea eta egia da, gu zuzendarien aldetik jasotzen ari garela edo delegatzen ari garela pila bat, ez? Zan antolatu dira gurasoak batzorde txikitan eta beraiek egiten dute guztia, ez? Guri gelditze zaizkigu, ba fleko batzuk azkenean edo bueno, bai, gestio edo honelako gauza, baina bueno, da hor beste gauzatxo bat daukaguna buruan, baina polita, ez? Eta bideratuta zerbait ospatzeko adena, ez dakit.
Baina eraletik ere horrela nik ikusten nuen modu batera izango zala eta egia esan, bueno, deitu den guztiek erakutsi duten prestutasuna dela eta ba, eske lanak iaia bakarri doaz eta proposamenak zaparra da bada eta jo, pues, pixka bat da gehiago biltzen garenean, ba, egin dugun guztia bisatxukundu eta koordinatu, baina lantaldeak aurrera doaz iaia bakarrik.
Momentu hontan dazkagu 29 lantalde edo batzorde sortuta. Ekintza bakoitzeko bat, gehi gero beste bi gaude koordinazioan eta kudeaketan. Eta kontatu ahal izan dutenan arabera, momentu honetan 105 pertsona daude 27 ekintza hoien antolakuntzan inplikatuta. Portzentaia berez oso handia da.
Bai. Aipatzen genuen, hor, ekintza lerro desberdina duela, aipatu zu ez, memoria historikoa eta identitateai, bertan ze programatu zute hola nabarmenena edo esango zenukete joe ba hau ezingo zute galdu bukatu bezalaxe edo ontara torri mesedez zen ikuste dut garrantzitsua izango dela.
Bueno, nik hainbat puntu daude hemen eta nahiko garrantzitsuak denak, nik esango nuke bat azpimar bat ez da nonbaitea jun eta ikustekoa, baizik eta patxada zartu eta irakurtzekoa. Eta izango da 50. urte urreneko liburuxka.
Bai, horretan kontaktua egin dugu irakasle ohi batzuekin, bueno, Aitoro Kamika eta Kaietano Diez. Horiek daude pixka bat hor bultzatzen, ez? Eta beraiek ere beste irakasle ohi batzuekin DBH-ekoak. Eta, bueno, ba, ezurdura egina dago eta zaila da jakitea nor sartu, zean horren beste jende gonbidatuko genuke, ez? Horre bere bizipenak edo kontatzeko, ba, zaila egiten ari zaigula, baina erantzuna hori beti bezala, WhatsApp bat bidali eta seituan baiezkoa jaso, ez? Eta niretzako politia da, zean harremana handi izan dudan irakasle horiekin, ez, berriz ere lan egiteko tartea irekitzen duen, ez? Eta bueno, horretan gaude.
Hau noizko liburua, hau noizko argiteratuko da?
Ba, liburua nahi dugu ondo egin. Bartuan, horri eman diogu bai lentasuna, ez? Ondo egiteari eta ondo ikustea, ez dugu inoen kanpoan utzi nahi, eta, bueno, ondo egin dakoan, orduan izango da, orda, ez dugu la presarek eukina, ez dugu egun bat jarri penmuga bezala, baizik, eta, bueno, ikusten dugunean zen neurri eman nahi diogun, eta jaso nahi dugun guztia hori ondo jasota egongo dela, ba, pixka bat, bai, orduan.
Hortaz gain baita ere, urte osoan zehar merchandisinga izango zute, pentsatzen dut Lizalden bertan eskuragarri, beste nun baiten, ezakit ja badagon, igual ez dagoen dikan eskuragarritan nien aurreatzen.
Batzordia topea idela lanian ziurtatu dezakegu eta laster izango ditugu lehenengo produktuak edo emaitzak salgai. Ez dia soilik eskolan egongo eskuragarri, antolatutako ekintzetan, ia ekintza guztiak herritarrentzako antolatuko dira. Bai eskolan, baina baita eskolatik kanpo. Eta ekintza hoieta hurbiltzen dian herritarrak aukera izango dute ba, produktu hoiek erosteko.
Ni kamiseta batzuk ikusi ditut eta oso politiak dira.
Bai.
Bai, oso.
Hortzengo gaurdun zai.
Bai.
Erki, hortaz gain, aipatu dugu ez, komunitatea eta ospakizuna izeneko saian ebai, igual, ekitaldi masiboagoak edo zentratu itzutela bertan, eta badaude, batez ere, bi, itzordu nagusi, eta bat nik uste izango dela potoluna, ekainan hogeian, ez da? Ze, antolatu zute bertan, eta ze izango da pixkat egitasmoa.
Bueno, horra egiten, bazkari popular bat, hor bazkari horretan bildu nahi ditugu oraingoak eta izan direnak eta kanpotik eta bueno, nahi dugu izatea benetan bazkari berezia, bai? Denok oiartzuar guztiak eta Elizaldeko kide guztiek tokia duten gune bat eta ospakizun bat. Hori da bereziki pixka bat ikasturtea pasata edo bueno, ikasleentzat behintzat. Eta momentu horretan udaren bezperetan olako momentu polit bat sortu nahi dugu eta oroitzapen urte osoa bilduko duen egun bat, bai.
Bai, eta horrekin lotuta, herri bazkarian ondoren jaialdi bat antolatzen aigea, oandik ez dugu egitaragoa definituta, baina bueno, aurreratu dezaket, ba Aitor Bengoetxea Bengo, ba bertan egongo dela kontzertu akustiko bat ematen.
Oso ondo, horre esklusibak enta guztian, irratian. Erki, hoi izango da, ekainan hogeian, lehenago bai, maiatzian, bueno, Elizaldeguna izaten da, ez baina oker, ez dakit zehose dagazuten prestatua berezi hortako, edo beste igabe izango den Elizaldeguna pasa, eta, bueno, guazen gero igual zentratzea ekainea.
Bueno, hor pentsatu genuen, noski berezi izango dela, baina bai, esan genuen, agian, bezala, bazkari, urteurrenaren bazkariari bere tokia emateaz. Horren, Elizaldeguna gehiago izango da, ba, gaur egungo ikasleekin, ez, bisia bat. Eta naiz eta bazkari herriko horretan, gaur egungoak ere noski ongitorriak izan, hori gehiago izango da, ba, garenentzat, izan direnentzat, eta izango direnentzat horientzat, ez?
Bai. Eta hauetaz gain, komunitatea egiteko baitare, ate irekien egunak, bueno, urtero egoten dina batez ere igual ez, oain matrikulazio kanpainan gaudela, aprotxatuz, bi zuzenariak zaudetela, zertik da zuentzako garrantzitsua, o zertik ikusten zute garrantzitsua Elizalde barrutik, ate irekien egun hau, eta ze uste zute, bueno, argitu posible dietela dudan dauden guraso hoiei, ba, torri ikusi hau, eta nola egiten dugun lana, eta bueno, ezagutzeko pixka proiektuaz.
Azkenean, kanpotik ikusten duguna da leio oso oso txikia, ez? Eta barrura etortzean daukagu aukera ikusteko non egongo diren gure seme-alabak. Eta norekin, ez? Gainea urten ate irekien bileraan egon gara ba, etapa guztietako ordezkariak edo, ez? Eta hor sortze zaizkizu zalantzak, ez? Guraso bezala nora eramango dut nik nire txikia, gainea oso oso txikiak direla, ez? Mm-hmm. Eta gelan sartu ikusi ibilbidea 16 urtera arte luzatzen dala, ez? Ez da ez dut aldatu behar, ez badut nahi, bueno, nik uste dut horrek segurtasuna ematen dizula, ez? Eta aukera hitz egiteko ba hortxe lanean dauden horiekin, ez?
Mm-hmm. Eta nik aipatu nahi dut bereziki, zeuenikan harritzen naiz nola, ba, gurasoak etorri, eta Ah, baina sukaldea daukazue. Hau da, Elizarek betidanik izan du sukaldea, betidanik hasiera-hasieratik izan du, eta bere ikaslei sukaldatu die janaria, eta, ba, bueno, ematen du, guk badakigu hori, horritugu bost sukaldari bikain lanean, egunero, baina, bueno, esan behar bada berriro ere, esango dut hemen, irratian, sukaldea daukagula, eta janari bikainak prestatzen ditugula.
Baiz, nik indutela lana jangela ezberdinetan eta ez da oikua, edukizia ikastetxean bertzen sukaldia, eta, bueno, ikusten nabar bentzikoa dela.
Bai, gutxigia, orduan, bueno, ba, hor gaudenak, arro esan dezakegu.
Eta horrez gain, aipatu dugu elkarrizketan zeharre kanpotik etorriko dela jendia. Batzuk akaso pasa dute Oiartzundik kanpoa 20, 30 edo 40 urte, eta haiek ere ikusi nahiko dute eskola nola eraldatu dan. Adibidez, Liburuxkan aitzakian kontaktatu dugu Elizaldeko lehenengo zuzendari izan zan Rosa izeneko pertsona batekin. Ba, transizio garaia hartan tokatu zitzaion edo jokatuzun paper garrantzitsu bat, eta gaur egun Kantabrian bizi da. Mm-hmm. Eta ura ere etorriko da, eta adibidez, ba, beak bezalako pertsonek ere ikusi nahiko dute eskola barrutik, ez da? Eta ate irekiak ez da soilik, ba, izango dien hoientzat, baizik eta izan dienentzat baita ere, haiek ikusteko, haiekintako lan horren ondoren nola junden eraldatzen eta evoluzionatzen eskola. Eta gero, anekdota txiki bat kontatzen den uste emana zute, 2025ko Xaniste Abanetako tabernan ikasle hoiak etorri zian laguntzea azkeneko egunean, eta haietako batzuk hainbesteko gogoa zuten ikusteko eskola nola zion momentu hortan, dena jasotzen aiginala, kontatu ginen, jo, hemen bi pertsona falta dira, ba? Eta Ba, eskola ikustea sartu zian. Eta han gehatu zian, entzerratuak. Gero seitun konpondu genuen, asuntua. Bueno, horrek ere, ba, demostratu zigun, ba, naiz eta agon dela gutxi atea dian, ba, oihartzu bar batzuk Elizaldetik, ba, badola gogo bat eskola ikusteko. Eta, bueno, ba, arrozoi horrekin ere antolatuko dugu, ba, ate ireki egun batzuk.
Da, nik uste dut, eskolara itzultze hori denok daukagun zerbait da, ez? Itzuli eta, ojo, nik handiagoa gogoratzen nuen, hori oso polita, aukera hori eukitzea eta denantzat esatea, itzuli zaite zure sensazio horretara, ez? Txikitan eukitzen nuena edo irakasle bezala, ez? Duela urte batzuk, bai, ba...
Eta ate ireki hauek noiz izango dira? Zehaztua dago dataren bat edo beste?
Egin duguna da, bueno, ate ireki bezala, orain egin duguna da matrikulazio garaian gaudelako, ja, bilera bat, eta egun hauetan, bi aste hauetan zehar, interesa duten familia guztiei egiten diegu bisia bat ala karta, ez?
Vale.
Ate irekia da, ba, oraintxe ja, behonge, 3, 4, 5 familiekin hori ikastetxea erakusten, eta mantenduko du bi aste hauetan bintzat. Gero aurrerago, bueno, beharra ikusten badugu edo jendeak eskatzen badigu ere, bai, plantatuko dugu horri jarraipena eman edo ez. Hori, hola gabiltza.
Eta ikasturtean zehar, ba, hainbat ekintza eskolan bertan antolatuko dienez ere, seguraski eskola irekiko da.
Hori.
Ideatako bat da, ba, herri bazkaria bertan edo kulturanistasun egunean, horrei buruz ere igual azpimarran bat edo inbertu gutzako garrantzitsua da. Gu Elizalde kulturan hitza da, euskal kultura ardatz dugula ezten dia edo ezi gaituzte, baino geroz eta anitzagua den Euskal Herri hontan kulturaniztasuna zaindu inber dugun gauza bada, eta horregatik leku berezi eta goxo bat eskaini nahi dugu gai honei. Hemen gainea batzorde hau, ba, nere ustez izaten da batzorde, ez dakit zeitz erabili, mino onenetako bat, ze bertan lortzen dugu biltzia, beste ekintzetara biltzia lortzen ez ditugun gurasuak, bai, ba, atzerritik etorritakoak, eta abar, haiei aukera eskaintzen diegun bakoitzian, ba, kulturaniztasunakin zerbait iteko, orduan lortzen dugu haiek engantzatzia. Eta gainea, izugarria da, zenbateko gogoz parte hartzen duten batzorde horietan, eta zenbateko ilusioz erakutsi nahi duten haien herrialdeko kultura nolakoa den. Eta horrek kriston aberastasuna ematen digu.
Hortxe ba, aipua botia noski, eta beste ekintza askon tartean, aipatu dugu leno baitara ekintza lerroetako bat, kirola eta jolasa dela, badaude, bueno, ekitaldi batzuk, nik ditut data batzuk, ez dakit horiek egia, bueno, zehaztua dauden, bota, ze izango dugu hilabete hauetan zehar, eta pixkat ze data ingurutan.
Ba, behitu, 50. urte urrena ekintzen ikuspuntutik erekiko du Nesken Herrikirolen erakusketak, martxoan 8an, ba, emakumeen nazioarteko egunean, antolatuko dugu eskolako patiluan, arratsaldeko 5etan. Hor ere, ba, guretzako berdintasuna eta feminismoa ere ezinbesteko bada eskolan, eta argi genuen 50. urte urrenian leku bat izan bertzun ekintza bazala. Kasu hontan, Amalur Arbelaitz ere ikasle hoia da, Nesken Herrikirolen munduan erreferente bat Euskal Herrian, eta bere gidaritzapian aigea antolatzen ekintza hau. Hortaz aparte, gero ere judo ikuskizun bat izango dugu. Oiartzunen judua ez da ulertzen Elizalde eskola gabe. Elizalde eskolak eman zion babesa ia bandela 40 urte baino gehiago juduai. Eta gero eraldatzen junda, baina hasieran eskolako ekintza bazan. Gaur egungo judo elkarteko zuzendaria edo, bueno, kudeatzailea ere ikasle hoia da Gorka Lapazaran, eta bertan bea dabil batez ere hau antolatzen. Ondoren, berez, apirilak 15ako genuen aurre ikusita pilotari profesionalekin jarduera bat, baina, bueno, hoi aldatu inberko dugu. Bueno, irteerak dilata ez dila, ba, LH-ko ikasle batzuk ez dielako bertan egongo, baino gure ikasle hoi izan dian Ander Rimaz eta Unai Amiano, gaur egun profesionaletan dabiltzanak, ba, etorriko dia eskolara, eta akaso lagun gehiago ere ekarriko dituzte, haien enpresakoak. Eta helburua hor izango da, ba, aurrekintako jartze bat itia, eta, bueno, solas aldi eta jolas ba, antzeko bat itia frontoian. Gero beste ekintza lerro hontan, ba, antolatu ditugun beste gauzak izan dira, apirilak 18an herri ginkana bat ingo dugu, hemen ez dugu ezer aurreatuko, esan haute ezer ez aurreatzeko, sorpresa izango dela, nola izango den ginkana hau. Ondoren, maiatzako 31an Eskubaloia plazara bueno, ekitaldi edo ekintza bat antolatu dugu, nabaritu dugu azkeneko urtetan aurretan erabe batzuk gerturatu diela Eskubaloira, eta tendentzia hoi ikusita, ba, hoi sustatuta indartu nahi dugu, gainea bereziki neskak dira, kirolonta hurbiltzen hasi dianak, eta lehen esan bezala, ba, feminismoa gure ardatzetako bat izanik, ba, holako gauzak detetatzen txugunean, ba, saiatzen ga hoi indartzen. Eta ondoren, bueno, hasiera batean herri lasterketa deitu jogu, urrian izango da, baina, bueno, oain momentu honetan herri lasterketa aida gaueko paseo, bueno, antzeko zerbaitian bilakatzen, orduan igual aurreagoko elkarrizketa batean zehaztuko dugu, baina, bueno, bai, zerbait politian aida evoluzionatzen asuntu hau, bai, eskolatik hor zea gora, este urkabea gorako, bueno, frontalekin, bueno, hortxe utziko dut oangoz.
Bai, frontarak bilatzen hasi berko zute.
Bueno, dena esango esklusiba, hongo dia bandikan misterioa eta argitzeko gauzak. Eta, bueno, bukatzeko ekintza lerruekin, aipatu dugu leno kultura eta sormena, aipatu dugu ez, bideoklipa izaztela ite, bueno, kanta, bideoklipa, argazki eta marrazki lehiak eta dagazute baitare, kainan 24-24 markatu zehaztuta, eta pixkat nik uste dut bai aipatuzuna, ez? Nik uste dut bai gure inguruan eta orokorrian asko hitz egiten dugu, bai musikan, bai artean zenbat jende biltzen den, eta bai, zu Elizaldea juntzinen eta zu bai dara, eta zu, askotan ematen den kasuistika eta askotan pentsatu izan dugu zeba. Ze askotan, ez, da galdera hoi zeba, ez dut uste aurkitu bezuten ikan erantzun hoi, bino, bueno, aipagarria dela baita ere, ez, kultura eta sormen, bueno, plaza bat izan dela, edo izaten jarraitzen dula eta badagola. Jende asko horre elkartu dena eta gero plaza publikoan elkar ezagutu duna, hogei urteko diferentziakin, eta bai, Boselisa lehakun nintzen, ah, banire bai, eta ni bai, ikusten aipagarria, elazakit zeo ze gehiago aipatu nahi zuten kultura eta sormena saian inguruan.
Ez, niko ibera esango nuke, ez, ez dakigu kasualitatea izan den, genetika izan den, baina bueno, guk pentsatu nahi dugu sormenean ez izan ditugula ikasle horiek, ez? Sormenari eman diogula bere tokia eta liberean euskal kulturari, ez? Eta hortik, ez? Hori ereinda, bamaten du atera dara beste artista guretik, ez?
Zeona, bueno, hoi egia lau ekintza lerro nagusiak, 50. urte aurren honen ospakizunan programazioan, eta aprobetxatuz pixka tementza betela iruak, iru ikuspuntu ezberdin, ez eta egitasmo berdinak batzen zaituzten, galdera inbertzaituzet, zertik aukeratzen zute zuek, bai laneako, bai guraso, bai, bueno, zertik aukeratzen zute Elizalde, eta zertik uste zute, ba, erabakioi, bueno, aurrea darmazutela, azkenian erabakioi.
Bueno, nik nire plaza ez dakat Oiartzunen, baina Oiartzun goio ikastetxera etorri nintzenean ikusi nuena izan zen implikazio handia jende askoren gatik, ez? Eta garrantzi handia ematen zitzaiola bizikidetzari. Eta DBH-en bizikidetza erronka handia da. Arazo asko sortzen direlako, nerabezaroa dalako garai bat oso mugitua edo aldaketei begirat. Baina hori, implikazio hori, lan egiteko gogo hori eta ikaslea erdian jartze hori, ba niri asko gustatu zitzaidan, ez? Eta beste toki askotan ikusi ez dudana. Eta horregatik, ba, apostua Elizalderen gatik, ez da. Zean, saiakera beti egongo da, eta ikaslea beti erdian. Asmatuko dugu edo ez, baina saiakera hor dago, lana hor dago. Bai.
Zure kasuan inaki?
Ba, behira, nik ere, hola, gazte nintzela, ordezkapenak egiten handik eta ona, eta iaia zazpik provintzietetik pasata, ba, tokatutzen behin aste bete eskaiz bat izan zen Elizalden, eta ostiralean, ja bukatu zitzean, ordezkapena, eta beste nubait joan beharrega, eta zelan, nik hemen egin nahi dut lan. Hala izan zen, noen dela 15 urte, horakon bat, ugei jo, igual. Eta, ba, hori, hemen ezagutu nuen giroa, ezagutu nuen asmoa dena, ba, esan nuen, hau da tokia, egoteko tokia hau da.
Eta zure kasuan, David?
Nik ez dut nire bizitza ulertzen Elizalde gabe. Ikasle hoia izanaz, oso zoriontsu izan nintzen bere garaian, bizitzan zehar ez dut inoiz arazoik izan nire gaitasunak garatzen jarraitzeko, beti markatu izan dut nire bizitzan errimua, ba, izan duten gaitasunen arabera, eta uste dut, ba, Elizaldek, ez, eskolak, ba, hor zer ikusi handia izan dula. Gaur egun gurasonaz eta nire seme alabak ere bide berdinetik ikusten dut. Hau da, zoriontsu daude. Eskolatik ateatzen dira eta poema bat rezitatzen ateatzen dira. Goizian jeiki eta kopla edo bertso bat, eskolan ikasikatu kopla edo bertso bat kantatzen haidia. Eskolatik ateatzen dira eta esaten haute ez dakize proiektu egiten nahi diela eta jun behar dutela adar batzuk bila, eta nila gutxi galdetzen dut, esan dut, bale, guazen. Eta ikusten dut evoluzio sano eta on batian daudela. Baina zerbait aukeratuko banu, zergatik, ba nire seme alabak momentu honetan zoriontsu dielako, ez? Osea, nik ikusten dut aurrak ondo daudela Elizalden, behar duten guztia aurkituko dutela.
Ba, ez dut, nik galdera gehiago iteko, nik uste oso argi geratu dela, zuen aukerak eta zergatik, ez dakit, ze gehiago aipatu nahi zuten, bukatu aurretik, irukote?
Bueno, pues, matrikulatu behar duenak, 2 eta 3 urtekoak, edo gure eskolara etorri nahi duenak, oantxe daudela 2 aste, hori, tramite hori egiteko, eta gure gana harturatzeko. Guek, besoak zabal-zabali ditugu denontzat.
Ba, Iñaki, David, eta inoa, mi esker, Elizaldetik etortzetik, jarraitu horretan, mi esker, eta entzuten lan guztian gatik, eta ikusiko dugu elkar.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.